Přemýšleli jste někdy nad tím, jak a kde se rodí noví architekti a urbanisté? Co jejich vidění a cítění utváří, motivuje a kde získávají vědomosti a inspiraci? Dnes se vypravíme na místo, kde se budoucí tvůrci našich domů, budov, ulic i měst vzdělávají a kde získávají první zkušenosti. Do kampusu, který spolu s jednou celou pražskou čtvrtí postavil před více než 100 lety jeden z nich a kde studovala a tvořila i historii první žena architektka v českých zemích. Vítejte na další architektonické procházce Leonarda Plus. V níž bývá naším pravidelným průvodcem historik architektury Zdeněk Lukeš. Pan Zdeněk dnes ochořel, takže mu přejeme brzké uzdravení, ale bude mít velmi erudovanou zástupkyni, ženu, která architekturu a stavitelství vystudovala i učí a působí navzdory svému mládí jako proděkanka na fakultě stavební ČVUT. Profesorka, inženýrka, architektka Zuzana Pešková. Spolu s ní se vypravíme na začátek minulého století i do současnosti. Přínosný poslech vám přeje Markéta Ševčíková.
Leonardo Plus.
Tak milí posluchači, my se vám hlásíme z šesté pražské části, stojíme v samém srdci Davids a stojíme tady s paní profesorkou Zuzanou Peškovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste vymyslela velmi speciální trasu, která nám ukáže, jak asi uvažují a co zažívají mladí adepti architektury, je to tak?
Je to tak. Já obvykle vyprávím o tom, jaká je cesta studenta na fakultu, ale ta administrativní. A tak jsem si dovolila využít takové letně rozmarné příležitosti a ukázat vám fyzickou cestu studenta na fakultu, protože i ta stojí za to.
To je pravda a asi ho inspiruje už i to, co ten, kdož se rozhodne architekturu studovat, uvidí, když vystoupí na stanici Davidská z metra. Protože tato část Davids je de facto dílem jednoho muže a onen muž se jmenoval Antonín Engel. On, architekt Engel, byl vůbec velmi zajímavá postava. My už jsme na něj párkrát se Zdeňkem Lukešem narazili, ale nikoliv je tady v Davidsích, přičemž tady toto je jeho hlavní dílo magnum opus.
Davidsy jsou opravdu unikátní záležitost. Nejenom po stránce architektonické, ale především po stránce urbanistické. Protože profesor Engel dostal novou příležitost vytvořit celou novou pražskou čtvrť. A on se toho úkolu chopil opravdu velkoryse a dal Davidsím do vínku monumentálnost spojenou s antickou a klasicistní tradicí. Vítězné náměstí, nebo taky Kulaťák, jak je znám, je centrem, takovým tím pomyslným bodem, ze kterého podobně jako ve velkých pařížských osmanových konceptech vybíhají jednotlivé paprsky hlavních tříd a ulic. Ale Engel šel ještě dál. Engel se nezastavil jenom u té urbanistické koncepce, ale vytvořil i generální plán pro jednotlivé budovy a řadu těch budov, které jsou v Davidsích a jsou opravdu honosné, možná by se dalo říct až antikizujícně vysokého řádu, těžkopádné a monumentální, tak sám realizoval a navrhnul. Bohužel celý jeho koncept velkorysý nebyl nikdy dokončen. I teď jsou Davidsy tak trošičku torzem, ale ten jeho urbanismus nebyl nikdy překonán. A ačkoliv byla vypsána řada dalších soutěží na dostavbu Davids, tak ten Englův koncept je pořád tím nosným a v zásadě duchem celé čtvrti.
No to je pravda, jenom krátce o architektu Antonínu Engelovi. On byl rodák z Poděbrad. Já, když jsem se dívala do jeho životopisu, tak on měl vlastně celý život štěstí, protože vždycky vyhrál nějakou architektonickou soutěž, poté odjel do zahraničí. Narodil se ale nikoliv v architektonické rodině, jeho tatínek byl cukrovarnický inženýr. Jeho dědeček, tedy z maminčiny strany, založil poděbradskou nemocnici a on měl k těm Poděbradům pořád velice úzký vztah, protože i tam navrhoval urbanistický koncept. Ale já ho zmiňuji proto, že studoval také ve Vídni u jednoho z velmi proslulých profesorů, kterého tady v tom pořadu velmi často zmiňujeme.
Ano, u Otto Wagnera. Předtím studoval v Praze u Jana Kouly a architekta Zítka, což jsou jistě architekti, kteří mu dali do vínku nesmírně kvalitní základ pro tvorbu, ale škola Otto Wagnera byla fantastická. Studovali s ním třeba Plečník a Kotěra. Tady ta trojice mužů potom ovládla pražské architektonické školy, protože Plečník byl na Umprumu a Kotěra v Avu. A Engel nastoupil Ve 20. letech jsem na pražskou techniku, přičemž ti, kteří na technice studovali, tak se na Angla nesmírně těšili, protože si mysleli, že to bude průkopník moderního architektonického stylu, zatímco tehdejší profesoři byli obrostlým mechem. A Engl byl nakonec papežtější než sám papež a byl ještě víc klasičtější a tradicionálnější než ti profesoři, kteří na pražské technice působili. Takže to je jenom taková pikantnost, a co se týče toho jeho štěstí, možná si ho vybral víc mládí, protože potom samozřejmě rostla strmě i jeho akademická dráha. V roce 22 se stal profesorem, 1922, pak se stal několikrát děkanem Vysoké školy architektury a pozemního stavitelství na ČVUT, dokonce se stal i rektorem, ale v roce 1939. A myslím si, že to je doba, která rozhodně nebyla už šťastná pro to, aby někdo byl ve vysoké akademické funkci. Formálně byl rektorem až do roku 45, kdy sám abdikoval. No a když se změnily poměry, ve 48. mu byl akčním lidovým výborem odebrán titul profesora, no a potom byl trvale odvolán z jakékoliv funkce a veřejné činnosti. V 50. letech, kdy ještě byly dopracovávány další koncepty tady rozvoje Davids a Davidského kampusu, tak sice Engl byl přizván ke spolupráci, ale už to nebylo jeho dílo a v zásadě ten konec života už byl, řekněme, takový smutný. Byť v roce 56 byla uspořádána velká výstava v obecním domě, která se právě dílem profesora Engla zabývala.
Ano, a on zemřel v roce 1958, takže to štěstí si především vybral v tom mládí. Ještě bych měla říct, že samozřejmě dílem profesora Engla je pochopitelně i budova ministerstva obrany, kterou stavěl už za první republiky. Stavěl ale i v centru Prahy.
Ano, Podolská vodárna je také jedním z jeho dítek. Takže nejenom teda pražské Davice, možná zajímavá může být i taková vize jeho urbanismu, spojení Davic s Pražským hradem, kde už se ale trošičku potkával s teritoriem svého spolužáka Plečníka.
My se teď s paní profesorkou Peškovou posuneme tady z centra Vítězného náměstí ke velmi zajímavému komplexu tří budov, protože tam nás čeká jedno velmi zajímavé překvapení. Tak milí posluchači, a my jsme se posunuli o pár desítek metrů dál z toho krásného centra Vítězného náměstí na Praze 6 na roh ulic Technická a Zikova. Mimochodem, Zikova ulice je rovnoběžná s ulicí Evropskou, takže pokud byste se sem chtěli jet podívat, je to přímo u výstupu z metra a tam uvidíte ty tři budovy, ke kterým nás paní profesorka Pešková teď zavedla a měla k tomu velmi dobrý důvod, že ano?
Jak jinak, když uchazeč o studium architektury nebo potom náš student vystupuje z metra, tak vystupuje právě do toho úžasného urbanistického prostoru profesora Engla, ale velmi často první, co vidí, tak je takzvané trojdomí. To jsou velmi zajímavé budovy, které vznikly od roku 21 do 24 a zajímavé je to, že mají dva architekty, jednu architektku a jednoho architekta. Čísla popisné jsou Šulínova ulice 1, 3 a 5 a číslo popisné 1 a 3 navrhovala Milada Petříková Pavlíková. A to je žena opravdu unikátní, protože to byla první absolventka architektka u nás v republice a jedna z prvních žen absolventek na ČVUT vůbec.
Ona byla pro změnu rodačka z Tábora a já jsem byla velmi překvapena, že tehdy vlastně v CK mocnářství ženy architekturu vůbec studovat nesměly, že to bylo zakázáno.
Bylo. Technika byla ženám zapovězená. Ona měla velké štěstí, že pocházela z velmi progresivní rodiny. Její tatínek byl lékař a rodina nesmírně podporovala studium a vzdělanosti žen. Takže ona nastoupila na gymnázium Minerva, kde teda moc ale té techniky také neměli. A pak se urputně chytla myšlenky, že bude studovat architekturu. Což bylo něco naprosto nemyslitelného, ale ona měla tak neuvěřitelnou odvahu a cílevědomost, že si za tím svým snem šla a s podporou otce a také ženských spolků se jí podařilo přesvědčit i zmiňovaného profesora Koulu, aby jí natajno, načerno jako soukromou hospicientku přivzal do hodin architektury. Takže začala studovat už v roce 1914 na pražské technice na tajno, musela sedět bokem, aby nerozptylovala muže od studia, a v zásadě se účastnila všech aktivit, dokonce dostávala tajně známky a vysvědčení, ale samozřejmě bez razítek.
A ono jí to potom bylo uznáno až po vzniku republiky, že ano, to vzdělání.
Přesně tak. Po vzniku Československé republiky bylo dopřáno vzdělání žen, všeobecně, to znamená i technické. A tady je jeden z velkých progresivních rysů, kterého já jako člověk, který se pedagogikou zabývá, si nesmírně cením, protože zpětně jí byly uznány všechny výsledky zkoušek a projektů, které do té doby odstudovala. Takže Milada Petříková-Pavlíková, protože se nám krátce po promoci provdala za svého milovaného a obdivovaného pana učitele Teodora Petříka, který byl později profesorem a spolupracovníkem profesora Engla, odpromovala 1921 a záhy dostala přímo zakázku tady na Trojdomí jako útulný domov osamělým ženám, což byl nápad, se kterým přišla Eliška Purkyňová, což byla sociální pracovnice v tom nejlepším slova smyslu a žena, která byla poslankyní Národního shromáždění. A díky intervenci Kramáře se jí podařilo získat pro ženy, které zůstaly vlastně bez partnerů po válce a měly velké komplikace s tím, kde budou bydlet, tyto pozemky, které byly určeny pro sociální bydlení.
Jste říkala, že musela při studiích sedět bokem, aby nerozptylovala muže, tak zjevně rozptylila nejvíc svého pana profesora, když se tedy za něj poté provdala.
On ji velmi podporoval, on ji podporoval i při tom nástupu. Tenkrát byl odborným asistentem, ta jeho vědecká dráha rostla a myslím si, že měla velké štěstí právě na něj jako na partnera, protože byl nesmírně vizionářský. Nejenom teda ve stylu architektury, on se věnoval víc zemědělským stavbám, ale současně si strašně vážil toho ženského vzdělání a její povahy, takže i stále podporoval v tom, aby mohla projektovat, aby se mohla věnovat své kariéře, a oba dva velmi publikovali. A jejich symbióza byla i tvůrčí, protože se spolu podíleli na řadě společných projektů.
No a tady ten jeden zrovna vidíme. Vy jste správně zdůraznila, že ona byla první architektka v dějinách naší samostatné Československé republiky. Ani to nebylo tak dlouho poté, co vlastně se zrodila vůbec první architektka žena na světě.
Vůbec první architektka, o které víme, je Sofie Hayden-Bennettová, která v roce 1890 promovala na MIT v USA.
A teď si, paní profesorko, popišme ten dům, protože on zapadá do toho monumentálního klasicizujícího konceptu celých Davids, ale jsou tam krásné prvky, které tu monumentalitu rozbíjejí.
Je to tak. Dům je na dvou nárožích, otvírá vstup do kampusu Davidského a ačkoliv má rukopis jedné ženy, alespoň ve dvou třetinách, tak jsou to opravdu tři samostatné domy svébytné s velmi zajímavou fasádou, která je plastická, přičemž asi nejvíc upoutá pozornost prostřední dům, kde jsou vysoké arkýře přes tři podlaží. No a vedle tady těch domů, které jsou takové jakoby vertikálně pojaté a které navrhovala Milada Petříková-Pavlíková, tak je potom dům, který je opravdu nárožní, s velmi jasným, válcovitým zakončením, takovou korunou, a trošku se otvírá tak jakoby náručím do křižovatky a dělá takový jakoby protipol Klocknerova ústavu. A tento dům navrhoval právě syn Elišky Purkyňové, iniciátorky a první ředitelky tady toho sociálního bydlení a domu osamělých žen.
No a zajímavé je, že ty domy vypadají neuvěřitelně kompaktně, a na to, jak jsme si říkali, že někdy může na někoho působit tady ta klasicizující architektura až těžkopádně, tak tady ty nejrůznější detaily, jako například ty arkýře, o kterých jste mluvila, to velmi uvolňují ty stavby a dodávají jim takovou lehkost.
Ta lehkost byla pro Miladu Petříkovou Pavlíkovou vlastně typická. Ona sama byla nesmírně poetická duše a měla velký humanitní základ. Právě asi i tím klasickým vzděláním z Minervy znala řečtinu, znala latinu, takže do té její architektury se propisuje taková ta poetičnost a na rozdíl od teda profesora Engla, ona byla víc vyznavačem té moderní architektury, architektury, která není tak právě těžká a ornamentální, i když samozřejmě ty prvky antiky si sebou nese architektura, dalo by se říct stále, jenom teď už jsou v těch stavbách méně vidět.
Říká profesorka architektury Zuzana Pešková. No a my se teď vydáme dále směrem k těm hlavním budovám kampusu, v němž mladí adepti architektury nacházejí své vzdělání a my cestou probereme jednu věc, která mě v souvislosti s Miladou Petříkovou Pavlíkovou stále leží na mysli, ale o té si řekneme až za chvíli, až zajdeme do té první ulice. My teď kráčíme skoro takovým bulvárem, by se chtělo říci, který se jmenuje Technická. Bulvár to je vpravdáž, protože je širokánský a blížíme se směrem k architektuře. Vidíme už zdáli té Národní technickou knihovnu, ale než si je všechny popíšeme, zmiňovala jsem, že mi pořád leží v hlavě jedna otázka. To je otázka žen v architektuře. My jsme tady zmiňovali Miladu Petříkovou Pavlíkovou, která byla velkou průkopnicí. Vy jste, paní Zuzano, její následovnice. 100 let poté. Ona to měla, paní Milada, velmi složité. Mají to teď architektky jednodušší, protože tehdy se probojovat tím maskulinním oborem muselo být neuvěřitelné. Tak jak to mají ženy architektky teď?
Z mého pohledu se mnohé změnilo, protože zatímco Milada musela sedět v koutku sama jako jediná žena, tak už když já jsem studovala, nás žen bylo relativně hodně, kolem 40%, ale pořád převládal ten mužský prvek. Teď už se situace, řekněme, těch 100 let od promoce Milady Petříkové Pavlíkové úplně otočila na ruby. Ještě před 2 lety jsme měli zhruba poměr 60% žen a 40% mužů na studiu architektury. A teďka už začíná být ještě víc progresivnější ten ženský prvek. Někdy se mluví až o 70% žen a zažila jsem i zajímavou takovou srovnávací zkušenost ze státnic v Ostravě na architektuře, kde z celého ročníku byly pouze 2 muži, takže tam ten ženský prvek byl opravdu velmi dominantní a ty mladé dámy, mladé architektky jsou velmi sebevědomé oproti třeba těm mužům nebo studentům, kolikrát jsou takové jakoby vyzrálejší a cílevědomější a těch žen je čím dál tím víc, ale lehké to stále nemají.
No nicméně ono je to velmi zvláštní fenomén. Je to jenom tendence naše, česká, anebo máte pocit, že se takto feminizuje architektura i v Evropě, ve světě obecně?
Dalo by se říct, že je to asi všeobecný trend, i když samozřejmě v Evropě možná víc masovější než v ostatních lokalitách naší krásné planety Země, ale my jsme se o tom trošičku bavili právě v Ostravě, protože nás to zaujalo a jednou vlastně z takových těch teorií, na které jsme přišli, bylo i to, že architektura je společensky prestižní. Častokrát se říká, že architektura je sexy, protože ten titul Ink Arch je přitažlivější než ten čistý inženýr a u ženy se většinou předpokládá, že když je inženýrka, takže je inženýrka ekonomie nebo ekonomiky, tak prostě být jenom stavební inženýrkou asi pro ženu jako takovou není přitažlivé natolik, jako být inženýrkou, architektkou.
No tedy, takže možná se dočkáme brzy doby, kdy architekti muži vůbec nebudou existovat a za všemi urbanistickými komplexy, za všemi městskými částmi budou stát nakonec jenom ženy.
Ale to bylo vždycky, akorát dlouhá léta stály v druhé řadě za tím svým manželem a v 21. století se dostávají stále více do popředí.
To jsem zvědavá, jak to nakonec dopadne. My tady, jak jsem říkala, procházíme tím krásným bulvárem, který musí každého studenta natchnout. Když míří k fakultě stavební, k architektuře, kráčí tady kolem dalších kampusů, to je opět dílo Antonína Engla. A když bychom měli ty budovy trošku popsat, protože pořád se to drží toho jednoho konceptu. Jak jsme mluvili o tom, že on byl architektem vlastně těch nových Davids, tak byl zároveň tvůrcem i tady toho kampusu Davids.
Je to tak. ten urbanismus je opravdu velmi dobře situovaný a daný. A my, když se takhle postavíme společně, tak před námi je vidět náš cíl, fakulta stavební, to je vlastně taková budova dominující tomuto bulváru s takovou zelenou parkvejí, jak se hezky česky říká. A po naší levé ruce jsou budovy navrhované právě profesorem Englem, ale také Teodorem Petříkem ve spolupráci. A tyto budovy teďka patří Vysoké škole chemicko-technologické, ale ještě donedávna patřily ČVUT a v Zikově 4 sídlil rektorát. A když se podíváme na pravou stranu, tak vidíme tu moderní část kampusu a tamhle v dálce se probleskává taková folie a to je současné sídlo rektorátu a Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky, čili ČIRKu.
Vy jste říkala, že je to dílo pana architekta Franty a že díky tomu, jak vypadá, si vysloužilo také zvláštní přezdívku.
Tak jak to tak bývá, vždycky, když se objeví nějaká atypická budova, tak zbudí mnoho emocí a mnoho diskuzí. A protože pan architekt Petr Franta a jeho spolupracovníci zvolili velmi atypickou fasádu, která je vytvořená z etfé folie, tak ten dům jako kdyby byl zabalený, nebo ta jeho vlastně nejdominantnější část jako by byla zabalená do igelitu. No a z toho vyplynulo i samozřejmě v českém vtipkovacím prostředí pojmenování Franta v pytlíku.
Tak milí posluchači, zapamatujte si to. Konec konců, když vystoupíte z metra, tak tu budovu nemůžete přehlédnout, ale my se teď vrátíme zase zpátky, uděláme čelem vzad a půjdeme směrem k fakultě stavební, protože právě ta její budova celou tady tu část té ulice nebo ten bulvár, jak jsme tomu říkali, krásně uzavírá.
Procházíme teďka kolem monobloku fakulty strojní a fakulty elektrotechnické, která je takovým dítětem toho moderního kampusu z 50. let. Otci této budovy, nebo i vlastně koncepce v těch poválečných Davids, jsou architekti Čermák a Paul, přičemž, jak už jsem se zmínila, v 50. letech komunikovali i s panem profesorem Englem, ale myslím si, že tyto budovy už by možná pana profesora tolik neoslovily. Jsou velmi moderní a fakulta strojní a elektrotechnická byla postavena v roce 1959 až 1965. A vedle nich bývalo strašně dlouho parkoviště, ale dnes jsem tak jako by trošku přistál takový
vesmírný koráb.
Vesmírný koráb, zakulacený ufon Národní technické knihovny, kterou navrhli architekti Projektil a získala celou řadu různých architektonických ohodnocení. Je zajímavá tím, že vlastně v té koncepci Davids najednou se objevuje něco, co je trošku zakulaceného, protože fasáda je ze skleněných tvarovek, které celují celou tu fasádu Národní technické knihovny.
Ale ono je zvláštní, že navzdory tomu, že úplně jaksi boří ten koncept toho bulváru, který má spíš jaksi rovné a geometrické linie, tak mně tady ta budova nějak vizuálně nepohoršuje. Ba dokonce mám dojem, že se mi celkem hodí.
Možná i to je důvodem, proč získala třeba cenu klubu za Starou Prahu v roce 2009, protože i odborníci a milovníci Prahy, kteří jsou velice citliví na jakékoliv nové zásahy do historického nebo tradičního prostředí, dokázali ocenit právě tadyhle tu vizi budovy, která opravdu je velmi kompaktní a celistvá.
Říká naše dnešní průvodkyně, profesorka Zuzana Pešková. My se teď, milí posluchači, na chvíli odmlčíme, protože nás čekají krátké zprávy, ale za malý okamžik se přihlásíme odsud z Davidského kampusu opět. Tak milí posluchači, Markéta Ševčíková vás dnes podruhé zdraví z naší velmi speciální architektonické procházky, na kterou jsme se vydali s naší novou průvodkyní, profesorkou Zuzanou Peškovou. Dobrý den.
Dobrý den.
A vypravili jsme se na takovou speciální cestu, při níž mapujeme, co všechno ovlivňuje, jak vizuálně, tak také vědomostně, mladé aspiranty na pány architekty a paní architektky budoucí. Nacházíme se pořád na Praze 6 v areálu Davidského kampusu. Už jsme si v té první části řekli něco o jeho tvůrci a vlastně tvůrci celého urbanismu takzvaných Nových Davids, architektu Antonínu Engelovi. No a takovým krásným širokým bulvárem, který se jmenuje Technická ulice, jsme prošli kolem jednotlivých vysokých škol, až jsme dospěli do jeho uzavření. A každý, kdo sem přichází, tak se musí asi paní profesorko trošku podivit, protože jsou tady architektury hned dvě.
Každý uchazeč o studium architektury na ČVUT stane na rozcestí. My fyzicky, ten uchazeč určitě i z hlediska duševního rozpoložení, protože se musí rozhodnout, na kterou architekturu půjde. Tato schizofrenie nepanuje jenom v Praze, ale ku podivu i v Brně, protože v roce 1976 bylo rozhodnutím vlády prakticky přes noc stanoveno, že architektura bude samostatná a bude odloučena od pozemních staveb. My už jsme si říkali v první části našeho povídání, že paní profesorka Petříková-Pavlíková vystudovala Vysokou školu pozemních staveb a architektury, kde bylo všechno spojené. V roku 76 se architektura striktně oddělila od stavebnictví. Bylo to opravdu rozhodnutí politické a v 90. letech se začalo ukazovat, že asi ne také úplně správné, protože ono přece jenom to stavebnictví a ta architektura mají k sobě velmi blízko, dokonce podle některé z definic je architektura vrcholné stavitelství. Takže v 90. letech se znovu objevila taková jakási snaha o znovu obnovení výuky architektury na fakultě stavební. Proto také postupem času vykrystalizoval studijní program, který se dnes jmenuje Architektura a stavitelství a je realizovaný na fakultě stavební. A architektura a urbanismus, architektura a design a krajinářská architektura se vyučují na fakultě architektury, což je sousední budova, kterou my teď vidíme od nás napravo v průhledu. Je to takový červený cihlový dům, navržený paní profesorkou Šrámkovou, další ženou architektkou. A je to opět budova, která je lehce kontroverzní. Dlouho se jí říkalo, nebo se jí říká nová budova, než se novější budovou stal ČIRK a rektorát. A někdy je také přezdívaná T9, protože je Tákurova 9. Jinak mimochodem, tady to rozcestí velmi rádi využívají filmaři, zejména pro detektivky. Takže milovníci detektivek velmi často vidí jako budovu Scotland Yardu s nápisem Chimney Street právě vysokou budovu a fakulty stavební s jejím proskleným pláštěm. A milovníci různých excentrických detektivů, kteří jsou lehce asociální a někdy i potomci Einsteina a podobných géniů, tak možná znají právě tadyhle ty záběry z jiných seriálů.
To jsou věci. Mimochodem, kdo je tedy autorem tady této budovy, protože jsme si řekli, že architekturu, kde se studuje architektura, design a krajinářská architektura, postavila žena, tak kdo je autorem této budovy a z kterých je let?
Jsou to čtyři muži, páni architekti Čermák, Paul, Paroubek, Čejka, a fakulta stavební ve svých budovách a že jich požehnaně vznikala v letech 1962 až 1982. A možná zajímavostí je to, že právě i v této budově původně sídlila fakulta architektury, než byla postavena nová budova paní profesorkou Škrámkovou. A dcera pana architekta Paroubka zde vyučovala, byla jednou z těch průkopnic znovu obnovení výuky architektury na stavárně a jejím dílem je třeba zastřešení atria a drobné intervence vlastně ve stavbě jejího otce.
No, my bychom měli říci, že vy jste si to pojistila, protože vy jste vystudovala a máte habilitaci jak z toho pozemního stavitelství, tak tedy z architektury, takže vy jste vystudovala ty obory všechny, co bylo pro ženu těžší. Hádám, že tedy ty stavby asi, nebo ne?
Tak ono každé má svoje, to pozemní stavitelství nebo respektive možnost vypořádat se s navržením detailu si myslím, že je pro architekta velmi důležité, protože jak se říká, ďábel se skrývá právě v tom detailu.
Přesně tak. No a my se teď na některé ďábelské detaily půjdeme podívat přímo dovnitř, do vaší alma mater. Já bych měla říci, že vy jste proděkankou, ale zrovna teď, když natáčíme, jste vlastně děkankou, takže to bude úžasné, máte klíče od všeho, takže jdeme se podívat, co všechno tady ta uchvatná budova ukrývá. milí posluchači, a my už jsme uvnitř v útrobách Fakulty stavební Českého vysokého učení technického, kde se také učí samozřejmě architektura, kterou tady učí shodou okolností naše průvodkyně paní profesorka Pešková. No a vy jste vybrala na úvod a na mé ohromení, škoda, že to posluchači nevidí, dvě úplné architektonické novinky, které máte tady u vás vevnitř.
Je to tak? Učím zde nejenom já, ale i vám dobře známý pan docent Lukeš, kterého máte naposlouchaného z éteru, ale v posluchárnách, kde nyní stojíme, jsme zatím neučili ani jeden z nás, protože jsou opravdu z brusu nové, ještě nejsou ani slavnostně otevřené, přestože zde probíhalo několik zkoušek z matematiky a z deskriptivní geometrie. A posluchárny jsou rekonstruované, jsou interiérovým dítětem a dílem pana architekta Vládi Glejcha, který třeba tvárnil i vstup na fakultu stavební, novou zasklenou markízu, a který zde také učí. No a posluchárny jsou to vlastně vrcholně technicistní, je to takový jakoby technický šperk, jsou celé černošedé s barysolovým podhledem, který je seskládaný z takových dynamických trojúhelníků a jeden takový pruchlem je do zlatova. Jinak samozřejmě jedna věc je ten architektonický design a stvárnění posluchárny a druhá věc je to, že opravdu tyto posluchárny jsou technikou a moderním vybavením doslova našlapané od první řady až po strop a máme tyto posluchárny dvě identické a dokážeme je navzájem propojit. Takže třeba pro spojení těchto dvou posluchárn dostáváme kapacitu až 540 posluchačů fyzických zde.
Ano, my se do té druhé totiž díváme, ona je takové dvojče jednovaječné, my ji tady vidíme přes okno, dělí je takové schodiště. No, mně se ten interiér líbí velmi, je to přesně, jak vy jste říkala, kombinace šedé, černé, stříbřité s tím zlatým pruhem, který protepluje ten strop. Vypadá to jako velmi taková zajímavá high-tech záležitost a skutečně je to takový technicistní šperk. Já ještě jako milovnice hudby podotýkám, že je tady velmi dobrá akustika na to, že stojíme úplně na vrcholu, že celá ta posluchárna má poměrně velmi ostrý sklon dolů. To se ani netroufám odhadnout, kolik je to stupňů, ale vypadá velmi přívětivě na to, kolik je tady míst, tak je velmi příjemná. A vůbec už, když jsme procházeli sem, tak jsem viděla například velmi zajímavý a hezky stvárněný a architektonicky pojatý bufet. A vy jste upozorňovala na dílo dcery architekta Paroubka, která předělala vlastně takové vstupní foaje.
Je to tak, zastřešila vstupní halu, atrium, které původně bylo otevřené a vlastně vstup na fakultu byl do chodby, do ochozu. A v 90. letech přišla taková vize, inspirativní myšlenka, že by vlastně tento prostor mohl být celý uzavřený a vítací. A atrium jako takové nám funguje neuvěřitelně báječným způsobem, protože jednak tam mohou samozřejmě studenti posedět, ale dají se tam konat i nejrůznější akce, výstavy, měli jsme dokonce i vyhlášení architektonické soutěže Inspirali zde v atriu a v neposlední řadě probíhají zde i zápisy, kdy vlastně uchazeči o studium poté, co jsou přijati a ještě nejsou studentem, tak se nám jdou přes to vstupní atrium upsat na studijní oddělení, které vlastně lemuje celou jednu stranu tady toho zaskleného prostoru.
Vůbec by mě nenapadlo, že tady najdu tak zajímavé prostory, kam se podíváme teď, paní Zuzano.
Ještě než odejdeme odsud z posluchárny, kde teda studenti architektury a nejen jí, aby byla spravedlivá, získávají teoretické poznatky, tak se vydáme do části, kde se architekti tak cvičí v praktických dovednostech a kde jim simulujeme vlastně život architekta v architektonické kanceláři. Ale ještě než odejdeme tady z posluchárny, povšimněte si, paní Markéto, tady těch černých obkladů.
Ano, na ty už jsem se dívala, ty vypadají také jako šperk, protože se krásně lesknou, to je sklo?
Ano, je to sklo, absorpční, akustické a jsou to speciální panely Glasio. Na jejíž vývoji se podílel jeden z našich absolventů architektury a stavitelství, Vítek Domkář, a ten se spolupodílel i potom na revitalizaci ateliéru D, do kterého teďka budeme mířit.
No, tady ty obklady vypadají krásně. Milí posluchači, podívejte se na web nebo na naši facebookovou stránku, protože tam všechno to, o čem teď s paní profesorkou mluvíme, i uvidíte. Tak my stále kráčíme směrem do ateliéru D, ale tady jsme se zastavili na jednom velmi specifickém mostku, nebo takovém můstku propojujícím budovy, protože vy jste říkala, paní Zuzano, že takovýchto můstků spojovacích je tady celá řada.
Nejenom ten náš, na kterém teďka stojíme, který spojuje budovu C a B s budovou D, ale naproti nám je druhý můstek, vlastně symetrický, který vede k budově A na fakultě stavební. Ale i fakulta stavební s fakultou architektury jsou spojený samostatným mostkem a přibyly jim dva práškové, kteří spojují budovy Vysoké školy chemicko-technologické. A zajímavé na těch nových můstcích je to, jednak, že jejich rozpětí je 25 metrů, čili jsou opravdu jedny z nejdelších tady v Davidském kampusu, ale zajímavé je, že ačkoliv spojují ty klasicistní budovy profesora Engla, tak už tenkrát profesor Engel počítal s tím, že budou propojeny. Akorát jeho návrh byl, jak už jsme se zmínili, takový těžkopádnější, antikizující, kdežto současné můstky, které navrhly OVA, jsou opravdu takové lehké, zletné, prosklené a řekla bych, že k té chemii naprosto se hodící.
To je pravda, protože už když jsme sem přicházeli, tak mě právě ty propojovací můstky mezi jednotlivými budovami udeřily do očí a skutečně jich tady hned několik, takže de facto možná někdy dojde k tomu, že celý ten kampus bude propojen celou sérií všech možných můstků a že bude možné jej projít suchou nohou možná.
Je to velmi praktické, já se přiznám, že parkuji auto pod novou budovou, čili pod fakultou architektury a suchou nohou dojdu do své kanceláře a tato trasa měří 450 metrů.
Tak a teď už se půjdeme podívat do toho ateliéru D. Posluchači, my jsme se s profesorkou Zuzanou Peškovou posunuli do toho slibovaného ateliéru D. A já tedy musím říct, že mi oči přecházejí, protože jsem nikdy takový hezký inkubátor pro studenty neviděla. Vy jste tvrdila, že tady simulujete prostředí architektonického studia nebo architektonického ateliéru, aby ti studenti se naučili pracovat s tím prostorem, aby uměli vlastně pracovat s tím, jak to vlastně v takové jejich budoucí práci bude vypadat, ale že to budete mít takto důmyslně vyřešeno, že tady máte vlastně jednotlivé koje různých barev, které de facto představují ta jednotlivá architektonická studia, no tomu říkám tedy kreativita uvedená v praxi, no a navíc to vypadá všechno velmi vzdušně, je to propojeno, ale já nechám ten popis na vás, je to opravdu úžasné.
Tak dalo by se říct, že ateliér D je takový náš malý schovaný poklad nebo klenot v Davidském kampusu. On totiž není vidět. Vznikl, představte si, zástavbou hospodářského dvora, který byl opravdu ve velmi neutěšeném stavu. A protože nám se začal rozvíjet studijní program architektura a stavitelství a v roce 2008 i díky populační křivce jsme měli vlastně historicky nejvyšší počet studentů tady u nás architektury, tak bylo potřeba nějakým způsobem na tuto situaci reagovat a rozvinout se. Podobně tomu, jako tomu bylo ve 20. letech, když v roce 23 koupila česká vláda pozemky v Dejvicích, tak my, respektive katedra architektury, na které už 15 let pracovně působím, tak neměla možnost expandovat na nové pozemky, ale tehdejší vedoucí katedry, pan docent Dvořák, si uvědomil obrovský potenciál tohoto nevyužívaného hospodářského dvora a on byl vlastně tím vizionářem, který zde viděl ten velký prostor, takový open space pro výrobu nápadů, ale také mladých architektů. No a tenkrát to bylo nemalé úsilí, aby tu svoji vizi prosadil, ale měl velkou tu podporu v tehdejším děkanovi a musím říct, že celkově vedení fakulty stavební vždycky bylo rozvoji architektury nesmírně nakloněno. A podařilo se mu ve spolupráci s ateliérem Vyšehrad, architekty Smolíkem a Richtaříkem, tento hospodářský dvůr přetvořit opravdu v továrnu na nápady a továrnu na architekty. Nebyla to cesta úplně jednoduchá. Od prvních studií, které páni architekti vytvořili, bylo potřeba ujít velkou cestu, ale už vlastně od začátku se tady objevovaly takovéhle volné konzultační boxy, které tak trošku plují prostorem a spodní open space, který je nesmírně variabilní, dá se přestavět do výukového módu, výstavního módu. Měli jsme tady dokonce i koncerty a dá se tady i tančit.
Takže oni jsou vlastně ty koje pohyblivé, já jsem právě netušila.
Koje nemáme pohyblivé, ale máme pohyblivé dolní předěly, což jsou takové jakoby skřínky a akustické panely, které dokážou ten prostor rozdělit. Pohyblivost tady těch kojí byla taky jednou z vizí a verzí, ale přece jenom to technické zajištění a skutečné využití by bylo velmi složité.
No pojďme se teď podívat na to, co jste zmiňovala, na to foje, protože my tady teď sedíme jakoby v jednom z těch budoucích architektonických ateliérů, kde je dlouhatánský stůl, přesně jak to v takových architektonických ateliérech nebo kancelářích vypadá. A teď, protože takové ty jednotlivé boxy mají otevřené stěny, tak vidíme dole do toho foaje, no a je to pohled velmi impozantní. Tady dole to má simulovat jaký prostor? Tady už jsou takové obrovské stoly, my na ně vidíme ze zhora.
Tak spodní část ateliéru D, vlastně přízemí, je ten variabilní multifunkční prostor, kde v zásadě v době výuky můžeme rozdělit ten prostor až na 6 výukových ateliérů, kde nám může probíhat paralelní výuka. To znamená, zhruba 20 studentů se sejde se svými pedagogy. Ateliérovou tvorbu vždycky učíme minimálně ve dvou, protože razíme zásadu, že projekt má vznikat v dialogu, a to nejenom dialogu vyučujících, ale dialogu i se studenty, takže je to takové jakoby trošku mravení a takový trošičku šrumec, když je to tady opravdu všechno zaplněné. A takhle vznikají jednotlivé projekty a jednotlivé nápady. Tady ty horní boxy, ve kterých my jsme teďka, které jsou takové zelené a dávají tomu prostoru vlastně charakteristický výraz a jsou velmi oblíbené také filmaři a fotografy, tak jsou boxy takzvané konzultační, kde se schází menší skupinky studentů, ať už se svým pedagogem, nebo třeba pokud pracují v týmu na nějakém projektu. Některé boxy jsou dovybavené televizemi, takže studenti si můžou připojit svůj notebook a tak, aby všichni viděli vlastně projekt a mohli o něm lépe diskutovat, tak si ho mohou promítnout v zásadě na větší obrazovku, než jsou jejich většinou velmi malé notebooky.
To navíc vypadá, že všechny ty boxy tak krásně jaksi levitují ve vzduchu, že nejsou ničím upevněny ani ukotveny, takže celý ten prostor je velmi vzdušný, dobře se v něm dýchá, dívá a přitom vlastně každý může mít i obrovský kus soukromí. Já si tak kladu otázku, my když jsme se bavili o těch úplných začátcích, jak těch slavných architektek Milady, Petříkové, Pavlíkové a podobně a vůbec o začátcích výuky architektury na našem území, tak tehdy se kladl obrovský důraz ze začátku hlavně na to stavitelství, na to, aby ti lidé dokázali dobře pracovat s materiály a byli skutečně stavitelé. Potom samozřejmě těmi slavnými žáky, slavných žáků, ať už to byli Juže Plečník nebo kdokoliv další, už se do architektury začal dostávat víc takový jaksi kreativní umělecký prvek. Jak se učí architektura, protože to je vaše doména, doména dnes. Na co kladete největší důraz?
Největší důraz asi na takové uvolnění kreativity právě toho studenta, protože my jsme architektura stavitelství, tak my máme tu spojitost s tou stavařinou v zásadě ve jméně, v srdci i v krvi a velmi rádi využíváme toho backgroundu, toho krytí těch našich architektonických zad, které nám tady umožňuje fakulta stavební a její odborníci. To je symbioza, řekla bych, nesmírně povedená. Možná naši absolventi, architekti nebudou nikdy tak velkými vizionáři a nebudou mít hlavu tolik v oblacích, ale o to více možná budou mít nohy na zemi a budou použitelnější v jednotlivých architektonických ateliérech, možná ne jako ty velcí kreativci, ale právě ti, kteří vize dokážou dotáhnout do toho detailu a do toho posledního šroubku.
No a mimochodem, vy jste říkala, že někteří se k vám i vracejí, jak už jsme mluvili v těch krásných nových posluchárnách o tom, že tam máte dílo svého studenta Vítka Domkáře, tak co vaši absolventi, mají k vám pořád srdeční vztah, neodříznou tu pupeční šňůru úplně? Kdo patří k takovým vašim největším chloubám, kdo se nejrychleji prosadil, etabloval, komu se to povedlo nejvíc?
Tak díky tomu, že vlastně to obnovení výuky architektury je od 90. let, takže máme za sebou vlastně, řekněme, 20 let lidí, kteří se uplatňují v praxi. A jak se říká, architektem se člověk stává až po 50, tak ještě jistě máme zasazená velká semínka ve světě, ale máme úspěšné absolventy, kteří třeba se velmi dobře chytili u Evy Jiřičné v ateliéru v Londýně, hodně v zahraničí. Já mám jednu svoji bakalářku, která odešla studovat magisterské studium do Helsinek, zůstala tam. Další náš úspěšný student také v severských zemích ve Finsku velmi dobře se uchytil a zakořenil. Potom máme i jednu absolventku, která pracovala v ateliéru Kolb Himmelblau a dostala se do pozice takové až skoro ředitelské a řídila výstavbu v Číně. Takže to jsou docela hezké inspirativní momenty těch, kteří jsou v zahraničí, ale musím říct, že spousta třeba i mých spolužáků se krásně uchytila u nás v Čechách a začala se starat o regionální architekturu a regionální oblasti, což je potěšující, takže čas od času, když se sejdeme na srazu, tak třeba přinesou lahvinku z vinařství, které stavěli, a to je velmi pěkné a pozitivní.
Tím vínem z toho vinařství od vašich kolegů bychom to mohli tak hezky kulantně zakončit, ale na úplný závěr buďme osobní. Vy jste nás tady krásně provedla vlastně celým tím kampusem od toho, jak ti studenti vycházejí z toho metra z Vítězného náměstí, jak se blíží sem. Celým kampusem jsme prošli, ukázali jsme si vaše nové posluchárny, vaše nové atrium, tady ten krásný prostor Ateliér D. Kterou část z celého toho kampusu vašeho mateřského máte vy osobně nejraději? Kde vidíte jaksi nejkrásnější spojení toho starého, nového, funkčního s tím kreativním?
Proto končíme tady, protože Ateliér D je i moje srdeční záležitost. Já se přiznám, že ve chvíli, kdy vznikal a kdy se o něm mluvilo, tak já jsem nebyla úplně příznivcem toho, že by se výuka měla přenést do velkoprostorové učebny. Nedokázala jsem si představit ten hluk, byla jsem možná tak klasicistní a dalo by se říct málo průkopnická. A když se Ateliér D otevřel, tak samozřejmě, jak už to v té české kotlině bývá, tak každý přijde s tím, co tady nefunguje. A najednou, když začal žít a začal fungovat a ta architektura se začala učit úplně jinak, když jsme se dostali z těch čtyř stěn mezi sebe a vy učíte, sedíte tady, ty ateliéry máme od 3 až do 12 hodin, protože v magisterském studiu opravdu studenti tady tráví celý den, tak najednou máte kontakt s kolegy, máte kontakt i s ostatními studenty, můžete se volně pohybovat a najednou ten proces už není takový uzavřený, jak bývá taková ta klasická frontální nátlaková výuka, ale najednou je to proces, opravdu proces tvoření, proces i tvoření lidských vazeb, kontaktů, vývoje toho myšlení jak studentů, tak pedagoga a musím říct, že dneska bych si nedokázal představit vyučovat architekturu jinak než tady.
co k těm krásným slovům dodat. Tak pravila moje dnešní velmi milá průvodkyně, profesorka Zuzana Pešková, proděkanka Fakulty stavební Českého vysokého učení technického tady v Praze a žena, která má na starosti mladé architekty a sama architektkou je. Já vám moc děkuji, paní profesorko, a naslyšenou.
Také děkuji, paní Markéto, a myslím, že tady v kampusu Dejvice máme spoustu témat, kterých jsme se jenom dotknuli, takže se budu těšit třeba někdy příště na viděnou, naslyšenou.
No to já také doufám. Tak milí posluchači, od mikrofonu se tady z toho velmi inspirativního a krásného prostředí kampusu v Dejvicích loučí Markéta Ševčíková, přeji vám krásné dny, no a dívejte se kolem sebe, protože velmi zajímavé a inspirativní architektury je kolem nás plno. Naslyšenou.